Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Конституційний суд визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення виборів президента на 25 жовтня. Таке рішення оголосив голова суду Андрій Стрижак. Голова Верховної Ради Володимир Литвин переконаний, що парламент має визначити дату наступних виборів президента 17 січня 2010 року. А суддя Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що президентські вибори не обов'язково мають відбутися 17 січня 2010 року, виходячи з рішення Конституційного суду.
Депутати можуть визначити іншу дату. І якщо вона прийме рішення, і до нас не буде звернення, і не буде звернення до нас, то якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Іван Домбровський. Прем'єр Юлія Тимошенко вважає сумнівною інформацію навколо інциденту з делегацією МВС на чолі з Луценком в аеропорту Франкфурта на Майні. Зокрема, Тимошенко ставить під сумнів дані про те, що син Луценка перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прем'єр зазначив, що онкохворий син міністра приймає ліки, несумісні з вживанням алкоголю. Торкаючись відставки міністра, Тимошенко заявила, що достатньо заяви, поданої до парламенту Луценком.
Сьогодні немає ніяких перешкод для того, щоб слухати в Верховній Раді питання відставки міністра внутрішніх справ. Є просто небажання це робити, а є бажання руйнувати роботу Верховної Ради і продовжувати саботаж всієї роботи, що стосується, по-перше, наведенню порядку в ігорному бізнесі, а по-друге, взагалі протистоянню важким викликам світової фінансової кризи.
Юлія Тимошенко. Європейський союз футбольних асоціацій підтвердив участь тільки столиці України разом з чотирма містами Польщі як міст, що прийматимуть фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. При цьому виконавча рада УЄФА не затвердила проведення в Києві фіналу чемпіонату. Натомість Києву гарантовані тільки групові матчі і частина матчів чвертьфіналу і півфіналу. Львів, Донецьк і Харків мусять до 30 листопада виконати умови УЄФА, щоб здобути можливість прийняти матчі Євро 2012. Тероризм і екстремізм є головними загрозами стабільності і процвітання Південної Азії, заявив президент Афганістану Хамід Карзай, виступаючи на регіональній економічній конференції в Ісламабаді. Туреччина сьогодні заявила, що не відкриє кордони з Вірменією доти, доки ця країна не змінить свою позицію в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні відправив месу під відкритим небом у Віфлеємі, місці, де, як вірять християни, народився Ісус Христос. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Знову дата виборів – тема для вгадувань. 25 жовтня визнали неконституційною датою.
Рішення, яке приймали по даті президентських виборів, прийняли абсолютне політичне рішення, прийняли рішення під свої політичні рейтинги.
Боргова яма «Нафтогазу» глибшає. Що може врятувати цю компанію?
Сьогодні потрібні не косметичні якісь заходи, а реформування усього сектору. Це має стосуватись і структур, які видобувають газ, продають і транспортують.
Чому Євро-2012 засмутив українських фанів і втішив польських?
Організація матчів європейської футбольної першості 2012 року доручається чотирьом польським містам – Варшаві, Гданську, Вроцлаві, Познані.
Про це і багато більше у нашій програмі у середу 13 травня. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
To pray at holy places, to pray especially for peace.
Свобода сьогодні.
Це дорожня карта для наших відносин.
Особливо для Європи дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєна мазган вихилав? Серйозно, запхет?
Це «Свобода сьогодні».
Дуже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Конституційний суд визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення чергових виборів президента на 25 жовтня. Тепер політики та експерти найбільш вірогідною датою виборів вважають 17 січня 2010-го. Утім, вони не виключають і іншого варіанту розвитку подій, про що детальніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ухвалене рекордною кількістю народних депутатів, 401 голосом, рішення про призначення чергових президентських виборів на 25 жовтня цього року є неконституційним. Про це заявив голова Конституційного суду Андрій Стрижак. Таким чином, перемога у цій суперечці залишилася за президентом. Голова Конституційного суду підкреслив, що основним законом строк повноважень президента обчислюється з моменту складення ним присяги. З огляду на це, найбільш вірогідною датою президентських виборів називають 17 січня 2010-го. Року. Зокрема, так вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. Коментуючи ситуацію, спікер рішення парламенту щодо дати виборів охарактеризував критично.
Ці намагання Верховну Раду України, як вищий представницький орган народу, використовувати для досягнення своїх партійних цілей, дорого обійдеться українському народу. І як приклади я навів колегам. Рішення, яке приймали по даті президентських виборів, прийняли абсолютне політичне рішення, прийняли рішення під свої політичні рейтинги.
Заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов також вважає, що вибори відбудуться, скоріш за все, у січні наступного року.
У парламенті було прийнято більше емоційне рішення про вибори президента 25 жовтня. Це відображало настрої у парламенті, що чим раніше пройдуть вибори, тим краще для держави. Що стосується рішення Конституційного суду, то воно базується на Конституції. Тому необхідне наступне рішення приймати, спираючись на закони нашої держави, а не на емоції.
За словами Олександра Єфремова, найбільш оптимальним варіантом регіони вважають проведення дострокових президентських і парламентських виборів. Проте, на думку політичних експертів, рішення Конституційного суду ускладнює можливість проведення дострокових президентських і парламентських виборів, про можливість чого раніше казав і президент. Натомість тепер голова держави отримав кілька додаткових місяців для того, аби розпустити парламент. Ситуацію коментує політолог Володимир Фесенко.
Політична напруга зростає. Кожна сторона фактично намагається використовувати контргру. Дуже важко буде провести от саме довгострокове, реалізувати довгострокові сценарії. Я думаю, що восени, скоріше за все, буде спроба відправити відставку уряд Тимошенка.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, коментуючи рішення Конституційного суду, сказала: «Будемо рахувати, що президент собі виторгував ще пару місяців». На думку експертів, ці місяці будуть присвячені інтенсивному взаємопобореню вищих посадових осіб у державі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А коли, на вашу думку, мають відбутися вибори президента, про це ми запитали перехожих на вулицях Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Да чим скоріше, тим краще. Ну як же, вже такого безпорядку, як зараз, давно не було, я не знаю, що буде далі.
Ну, назначено на 25-те.
Існує Конституційний суд. Це десь приблизно той термін, коли він має скласти повноваження.
Мене це питання взагалі не дуже турбує.
Ну, я вважаю, що доцільніше було б весною провести. Січень взагалі період свят, і я думаю, що для людей буде, скажімо, не до виборів, можливо. Ви знаєте, за чого звучить питання доцільність? Якщо в нас є Конституція, то повинна була бути одна дата.
З вами «Свобода» сьогодні. Україна повністю розрахувалася за російський газ, спожитий в квітні. Про це сьогодні відрапортувала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. А ось ситуація в «Нафтогазі», який є основним постачальником і видобувачем газу, погіршується. Протягом минулого року кредиторська заборгованість компанії зросла більш ніж удвічі. Про причини такої ситуації та можливі наслідки у матеріалі кореспондентки Радіо «Свобода» Тетяни Єрмищук.
Цього місяця Україна виплатила Москві за газ 650 мільйонів доларів. За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, частина цього палива уже закачана в українські підземки, і він буде використаний під час наступного опалювального сезону.
Розрахувалися за 2 мільярда 398 мільйонів кубічних метрів газу, і крім того, ми значну частину цього природнього газу вже закачали в газові сховища України. Ми почали готуватися до осінньо-зимового періоду.
При цьому пані Тимошенко наголосила, якщо усі споживачі сплачуватимуть за газ вчасно, ніяких проблем із розрахунками не буде. Між тим, у «Нафтогазі» проблем не зменшується. По-перше, компанія є одним із найбільших боржників із платежів до державного бюджету, а по-друге, за словами першого заступника керівника секретаріату президента Олександра Шлапака, за минулий рік кредиторська заборгованість компанії зросла більш ніж удвічі, і на початку цього року вона становила понад 56 мільярдів гривень. У «Нафтогазі» ж заявляють, причинами зростання заборгованості є, по-перше, борги споживачів, а по по-друге, тарифна політика.
Ми маємо на сьогодні значну заборгованість на внутрішньому ринку, перш за все, це підприємство Теплокомуненерго, за спожитий імпортований газ для вироблення тепла для населення. В другому місці це тарифна політика, яку необхідно переглядати з приводу підвищення ціни як для тепловиків, так і для населення.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода речник Нафтогазу Валентин Землянський. Сьогодні ж Кабінет міністрів вирішив надати компанії розстрочку щодо сплати податку на прибуток за 11 мільярдів кубів газу, викупленого як борг РОС «Укренерго» перед «Газпромом». Утім, на думку керівника енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, протекціоністські дії уряду не знімуть проблему. Допомогти «Нафтогазу», вважає експерт, нині може лише повне реформування газового ринку.
Сьогодні потрібні не косметичні якісь заходи, а реформування усього сектору. Це має стосуватись і структур, які видобувають газ, продають і транспортують. Треба змінювати систему самого ринку газу. Треба приймати відповідний закон з рахуванням досвіду та законодавства Європейського Союзу, щоб насамперед виключити перехресне субсидіювання, дотування одних споживачів іншими.
Першим кроком до реформування ринку газу, на думку експертів, може стати модернізація української газотранспортної системи. Декларацію про що українська сторона підписала з міжнародними інституціями. У Міністерстві закордонних справ прогнозують, що ця модернізація може розпочатися уже наступного року. Тетяна Ермощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Цього дня в Росії президент Медведєв затвердив стратегію національної безпеки до 2020 року. В документі зафіксовані численні побоювання Москви, пов'язані з НАТО, а також декларується прагнення уникати гонки озброєнь зі Сполученими Штатами. Про зміст цього документу було відомо ще в грудні минулого року, однак його кінцеве затвердження багато разів відкладали. Востаннє це мали розглядати 24 березня, однак і тоді Рада безпеки Росії відклала ухвалення стратегії. Спостерігачі припускали, що Кремль зайняв очікувальну позицію перед першою зустрічю Медведєва з американським президентом Бараком Обамою. Що це за документ? На кого він скерований? З таким запитанням я звертаюся до Віталія Портникова, московського оглядача Радіо Свобода. Вітаю вас.
Добрий вечір. Я думаю, що проблема таких документів, як оприлюднені сьогодні в російській столиці, це серйозне прийняття їх західними спостерігачами. Відразу починається намагання зрозуміти, яким є політичний сигнал, чи пов'язано це з можливими змінами у російській зовнішній політиці. Тобто Росія, яка насправді є звичайнісінькою фінансово-промисловою корпорацією, починається розглядатися як звичайнісінька держава із державними інтересами, функціями і, найголовніше, із владою, зацікавленою у тому, що в держави дійсно були реальні, а не вигадані, не віртуальні інтерес. Хоча ми усвідомлюємо, що якщо б президент Медведєв, прем'єр-міністр Путін дбали б про російські олігархічних кланів, вони б мали прекрасні взаємини з Сполученими Штатами, Європейським Союзом. Росія давно була б не просто партнером, а членом НАТО. Не було б конфліктів з Україною і Грузією. Тобто не було усього того божевілля, яке ми спостерігаємо останні 9 років. А документ, який підписав президент Медведєв, насамперед визначений як такий, що демонструє, я б сказав, постійність нинішньої влади. Ми усвідомлюємо, що Росія знаходиться сьогодні в стані глибокої економічної і соціальної кризи. Еліти і населення тривожно дивляться на ситуацію. Зараз більш-менш все заспокоїлося і невідомо, чи розпочнеться восени новий етап кризи чи ні. І Дмитру Медведєву важливо довести, що він збирається керувати Росією, ну, можна сказати, завжди. Тобто до 2020 року він вже сьогодні визначає стратегію зовнішньої політики країни, президентом якої він став абсолютно випадково. І в цьому доведенні постійності перебування таких людей, як Дмитро Медведєв, як Володимир Путін, як інші випадкові люди на в центрі російської влади, на вищих посадових на вищих посадах, можна сказати, і є сенс документу, який оприлюднений сьогодні в російській столиці, до реальної політики, до якихось серйозних переговорів між Медведєвим і Обамою, до життя. Цей бюрократичний документ ніякого відношення не має.
Віталію,
було просто не звертати увагу на нього.
Віталію, ми все ж таки звернули увагу на цей документ, і в ньому, зокрема, мовиться, що в довготерміновій перспективі в світі загостриться конкуренція за контроль над енергетичними ресурсами. Йдеться про Близький Схід, про шельф Баренцевого моря, інших районів Арктики, Центральної Азії. Чи не означається, що боротьба
за світові енергоресурси може спричинити нові військові конфлікти? Чи не стоїть це між рядками?
Людмила, коли ми звертаємо увагу на такі пасажі в концепції національної безпеки Росії, ми усвідомлюємо, що люди, які розробляли цю концепцію, не мають нічого спільного з реальним життям. В ситуації, коли вже досить серйозно зменшилися ціни на нафту, зменшилися ціни на газ, коли зменшується попит на енергоресурси, коли невідомо, яким буде цей попит у найближчому майбутньому, і найголовніше, чи не зміниться сама форма постачі енергоресурсів для світової економіки, ми відразу починаємо говорити про ті проблеми, які можуть виникнути, якщо не прислухатися до ролі Росії як до постачальника енергоресурсів. Тобто концепція національної безпеки до 2020 року практично є концепцією національної безпеки країни, яка знаходиться десь у 80-90-х роках 20-го століття, коли саме енергоресурси допомагали Радянському Союзу спочатку переживати більш-менш спокійну застійну епоху, а потім призвели до краху більшовицької імперії. І щось подібне, таке ставлення до світу, ми можемо побачити в цьому документі. Знову таки, ми можемо сказати, що про документ такого рівня і такого стратегічного бачення майбутнього забуде через два тижні після його оприлюднення. Це не концепція національної безпеки Росії до 2020 року, це концепція національної безпеки Росії до червня 2009.
Дякую, це була думка московського коментатора Радіо Свобода, політичного оглядача Віталія Портникова. З вами Свобода сьогодні і далі у програмі поговоримо про новий інформаційний тиск Росії на Україну.
Організація матчів європейської футбольної першості 2012 року доручається чотирьом польським містам: Варшаві, Гданську, Вроцлаві, Познані.
А це до теми, чому Євро 2012 засмутив українських фанів футболу і втішив польських. Ми також почуємо про український фільм, який побачать на Каннському кінофестивалі, що розпочинається сьогодні.
Мій фільм – це казка для дорослих, скажімо так. Це фільм про те, що якщо в людини є мрія, і ця мрія світла, добра, вона обов'язково здійсниться.
І про все це та більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода» сьогодні. Росія посилює інформаційний тиск на Україну в питаннях Чорноморського флоту. Щойно минулого тижня один з кремлівських ідеологів, російський депутат Сергій Марков, заявив, що Росія не піде зі Севастополя і після 2017 року, про це ми розповідали. Як голова Комітету Державної Думи Російської Федерації з питань оборони Віктор Заварзін підтвердив це, сказавши журналістам, що Чорноморський флот є і буде російським форпостом, який захищає морські ворота півдня Росії. Ще недавно мас-медіа активно обговорювали масові скорочення військовослужбовців, які тривають на Чорноморському флоті Росії останні півроку, а сьогодні мова вже йде про його посилення. Як же насправді виглядає ситуація у Севастополі? Це питання до Володимира Притули. Він на прямому зв'язку із Криму. Вітаю вас.
Доброго вечора. Насправді скорочення тривають і зараз, але, як заявив глава Севастопольської міської адміністрації Сергій Куницин, переважно скорочують цивільних службовців тилових і допоміжних структур, а це, як правило, громадяни України. Звільнення зачепили також і кадрових військовослужбовців, але, як стверджують військові джерела у Севастополі, скорочують винятково небоєготові частини і кораблі, що не на ходу. Водночас зараз разом з скороченням, оптимізацією, як називають військові, яке зачепило переважно тили і бізнес-структури на кшталт будівельного управління Чорноморського флоту, повним ходом йде посилення реально боєготових частин. Зокрема, військові джерела повідомляють про завершення переорганізації полку морської піхоти на бригаду, причому повного складу постійної бойової готовності за штатами військового часу. Крім того, полк протиповітряної оборони теж переводиться на комплектацію за штатами бойового часу. Замість 80 осіб матиме 400 військових службовців. Водночас його батареї зараз розсереджуються по всьому Севастополю. А тому можна сказати, що усі ці скупі відомості підтверджують слова російських високопосадовців. Москва насправді посилює бойову потужність свого флоту на території України. Людмила?
Тим не менше, Володимире, відомо, що в Севастополі триває скорочення чисельності особового складу Чорноморського флоту, що там розформовуються структури, ось, наприклад, ви назвали будівельне управління, а саме воно збирало великі суми в населення для будівництва житла. Чи розрахувалися військові будівельники із севастопольцями?
Ні, і зараз довкола цього питання у Севастополі виник досить гучний скандал, оскільки виявилося, що будівельне управління Чорноморського флоту Росії, яке перебуває у ліквідації, в стані ліквідації, підрядилося збудувати 4 багатоповерхові житлові будинки на вулиці Астана Кисаєва. Його фінансова частина зібрала під це кілька мільйонів гривень севастопольців. Але з кінця минулого року будівництво зупинилося. Представники командування російського флоту тепер кажуть, що гроші скінчилися і вони не несуть відповідальності перед пайовиками. Під штабом флоту вже пройшли 4 пікети обманутих людей. І відомо, що зараз військова прокуратура Північно-Кавказького військового округу Російської Федерації проводить розслідування з цього приводу. Але українські правоохоронні органи поки що мовчать. Людмила?
Це була інформація від Володимира Притули із Криму.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть і про те, що нова американська адміністрація кардинально змінила підхід до участі в органі ООН, що стежить за дотриманням прав людини у світі. Адміністрація Барака Обами, на відміну від політики попередніх американських президентів, заявила, що прагнутиме отримати місце в Раді з прав людини, що має штаб-квартиру в Женеві. Чи змінить присутність американців престиж цього колись впливового міжнародного органу, дізнавалася Марія Щур.
Прихильники активної участі Америки у Раді з прав людини сподіваються, що американці зможуть продемонструвати лідерство, якого бракує цій організації, говорить представниця недержавної правозахисної організації Human Rights Watch Сьюзан Носель.
Рада потребує лідерства для того, щоб взятися за найбільші порушення прав людини у світі. Потрібні країни, які будуть готові працювати за лаштунками у тих столицях, щоб подолати спротив, які часто присутні в Женеві. Гадаю, Вашингтон мав би це зробити.
Попередницю нинішньої Ради з прав людини комісію з такою ж назвою критикували за надмірну політизацію, незбалансованість та неспроможність до критики режимів, які найбільше відзначилися у справі утиску прав людини. Скомпрометовану комісію з прав людини розпустили у 2005 році. Замість неї сформували Раду з прав людини і очікували, що вона дасть справі новий поштовх. Але нині критики говорять, що вона потерпає від тих самих проблем. Однією з найбільших вони називають її опередженість. Із 32 резолюцій, що ухвалила Рада, 26 спрямовані проти Ізраїлю. Критики пояснюють такі перекоси самим складом Ради з прав людини, до якої входять і найбільші порушники, такі як Азербайджан чи Китай. Вони блокують багато рішень Ради. Зокрема, нещодавно вони не допустили створення моніторингу Туркменістану, незважаючи на існування багатьох свідчень про порушення прав людини у цій країні. Експерт з Американської ради міжнародних відносин Стюарт Патрік говорить, що деякі країни спеціально хочуть потрапити до цього органу ООН, щоб саботувати його рішення. У зв'язку з цим він побоюється, що участь США у цьому органі можуть розглядати як свого роду легітимізацію процесу ігнорування прав людини у світі. Нові вибори до Ради відбудуться у п'ятницю, 15 травня, після того, як Нова Зеландія відкликала свою кандидатуру на користь США, Вашингтон отримав добрий шанс бути обраним. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Як не сумно, але вона отримала ще одне суворе попередження від Європейського Союзу футбольних асоціацій УЄФА щодо готовності її 4 міст до футбольного Євро-2012. На своїй дводенній нараді в Бухаресті сьогодні і вчора УЄФА устами її президента Мішеля Платіні підтвердив готовність до проведення футбольних матчів лише української столиці, та й то умовно. Але Польща відкрито раділа сьогодні новинам з Бухареста. І чому, знає Василь Дзілгалов?
Президент Європейського союзу футбольних асоціацій оголосив у середу перед обідом в Бухаресті.
За рішенням виконкому УЄФА, організація матчів Європейської футбольної першості 2012 року доручається чотирьом польським містам – Варшаві, Гданську, Вроцлаві, Познані.
Польська делегація бурхливо і радісно реагувала на оголошення Мішеля Платіні. Тепер поляки зрозуміли, що Варшава, Гданськ, Вроцлав і Познань можуть спокійно завершувати підготовку до Євро-2012, бо саме ці міста і ніякі інші приймуть фінальні ігри європейської першості 2012 року. Два інших польських кандидати – Хожув і Краків – остаточно зняті з розгляду. Однак щодо українських міст УЄФА визнало лише умовну готовність Києва, якому тим часом гарантовані поки що лише частина матчів групового турніру, деякі чвертьфінали і півфінали. А проведення фіналу Євро-2012, як заявив Мішель Платіні у середу, Київ може заслужити, лише засвідчивши значні поліпшення у підготовці столиці до 30 листопада цього року. Так само УЄФА оголосив про умовне визначення права ще трьох міст України на проведення матчів Євро-2012. Це Донецьк, Харків і Львів. Але виконком УЄФА знову ж таки обумовив, що остаточне рішення щодо цих міст буде ухвалене після виконання ними твердих умов Європейського союзу футбольних асоціацій щодо підготовки інфраструктури до 30 листопада цього ж року. Такі українські резервні міста, як Дніпропетровськ і Одеса також, як і польські Хожу та Краків, УЄФА остаточно зняв з розгляду. При цьому УЄФА застеріг, що у разі невиконання українськими містами цих твердих умов щодо удосконалення литовищ, доріг, готелів до 30 листопада, виконком вибере лише два найкращих українських міста для проведення Євро-2012. Представник України, президент Федерації футболу Григорій Суркіс, назвав це рішення УЄФА мудрим і зваженим. Він також послався на труднощі України у підготовці до Євро, які пов'язані насамперед з економічною кризою, але висловив оптимізм, що всі чотири українські міста будуть готові. Остаточне рішення УЄФА про міста-господарі Євро буде ухвалене 9 грудня цього року під час наради на португальському острові Мадейра. Василь Зілгалоб, Радіо Свобода.
І ще одна тема у нашій програмі сьогодні. 62-й Каннський фестиваль відкривається цього вечора у Франції. Найвідоміші режисери світу з'їжджаються на це міжнародне кінодійство. Головою журі цього року є відома французька кінодіва Ізабель Юпер. За золоту пальмову гілку будуть змагатися 20 повнометражних картин. Український павільйон розташований у Вілаж Інтернаціональ, де впродовж наступних 10 днів буде проходити кіноринок, а на ньому презентують три українські фільми. Один з них одного разу я прокинулась молодого режисера Марини Кондратьєвої, і сьогодні вона відповідала на запитання Радіо Свобода. Розповіла про свій фільм, який водночас є дебютом режисера в повнометражному кіно.
Так, це мій перший художній фільм, взагалі режисер документального кіно. Але, мабуть, завжди приходить якийсь такий момент, коли хочеться спробувати себе в якійсь новій якості. Мій фільм – це казка для дорослих. Скажімо так, це фільм про те, що якщо в людини є мрія, і ця мрія світла, добра, вона обов'язково здійсниться. Цей фільм я зняла під впливом французької картини «Амелія». Думаю, що слухачі добре знають цю французьку стрічку. Mm-hmm. І мені дуже хотілося зробити позитивний фільм, добрий фільм, бо я абсолютно впевнена, що не тільки в Україні, а взагалі в світі зараз дуже не вистачає позитивних емоцій, дуже не вистачає людям добра.
А за чиїм сценарієм фільм?
За власним. Я завжди знімаю всі свої фільми за власним сценарієм. До речі, я їду не тільки показувати цей фільм, але ще я їду представляти новий проєкт, який, я сподіваюся, почнемо знімати наприкінці цього року, теж за власним сценарієм. Теж художній фільм, новий. Їду от працювати ще й з цим проєктом.
І ще одне запитання. Яке завдання максимум на Каннському фестивалі 2009?
В будь-якому разі Каннський фестиваль і будь-яка участь в цьому фестивалі – це завжди велика честь для режисерів, для їх фільмів. І я думаю, що... Тобто ми дуже сподіваємося, що ми, по-перше, продамо картину, знайдемо покупців в Європі. І тут справа навіть не стільки в питанні якомусь матеріальному, а справа в тому, що дуже хочеться, щоб фільм побачили в світі.
Це була молода режисер з України Марина Кондратєва, яка сьогодні їде на Каннський фестиваль, де вона представлятиме картину «Одного разу я прокинулась». І це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають. На черзі новини і «Вечірня Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Отож, «Вечірня Свобода» в ефірі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин, і гостем студії сьогодні є міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. Тема нашої розмови – чи наблизить план Йосипа Вінського Україну до проведення Євро-2012, що, по суті, означає, чи зможе Україна провести до європейських стандартів свої вокзали, потяги, аеропорти, дороги, усю систему комунікації. У чому ж полягає план Йосипа Вінського з реформування системи транспорту та зв'язку, дізнаємося одразу після новин. Передаю мікрофон Зиновію Фризу.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Дата проведення в Україні президентських виборів. Суперечки тривають. Процвітанню Південної Азії найбільше шкодить тероризм. Карзай. Комуністи Молдови висунули жінку кандидатом на президента. Тепер подробиці. Конституційний суд визнав неконституційною постанову Верховної Ради про призначення виборів президента на 25 жовтня. Таке рішення оголосив голова суду Андрій Стрижак. Голова Верховної Ради Володимир Литвин переконаний, що парламент має визначити датою наступних виборів президента України 17 січня 2010 року. А суддя Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що президентські вибори не обов'язково відбудуться 17 січня 2010, виходячи з рішення Конституційного суду.
Депутати можуть визначити іншу дату. І якщо вона прийме рішення, і до нас не буде звернення, то якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Іван Домбровський. Прем'єр Юлія Тимошенко вважає сумнівною інформацію навколо інциденту з делегацією МВС на чолі з Луценком в аеропорту Франкфурта на Майні. Зокрема, Тимошенко ставить під сумнів дані про те, що син Луценка перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прем'єр зазначила, що онкохворий син міністра приймає ліки, несумісні з вживанням алкоголю. Торкаючись відставки, міністра Тимошенко заявила, що достатньо заяви, поданої Луценком до парламенту.
Сьогодні немає ніяких перешкод для того, щоб слухати в Верховній Раді питання відставки міністра внутрішніх справ. Є просто небажання це робити, а є бажання руйнувати роботу Верховної Ради і продовжувати саботаж всієї роботи, що стосується, по-перше, наведенню порядку в ігорному бізнесі, а по-друге, взагалі, протистоянню важким викликам світової фінансової кризи.
Юлія Тимошенко. Європейський союз футбольних асоціацій підтвердив участь тільки столиці України. Разом із чотирма містами Польщі, як міст, що прийматимуть фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року. При цьому виконавча рада УЄФА поки що не затвердила проведення в Києві фіналу чемпіонату. Натомість столиці гарантовані тільки групові матчі і частина матчів чвертьфіналу і півфіналу. Львів, Донецьк і Харків мусять до 30 листопада виконати умови УЄФА, щоб здобути можливість прийняти матчі Євро-2012. Віце-прем'єр Іван Васюник з приводу рішення УЄФА заявив.
Для УЄФА цей турнір є не тільки спортивним святом, для УЄФА цей турнір є комерційним проектом, і тому, знову ж таки, я не думаю, що українській стороні є необхідність обговорювати в деталях мотиви УЄФА щодо прийняття тих чи інших рішень.
Іван Басюник. У Польщі УЄФА обрав для Євро-2012 Варшаву, Гданськ, Вроцлав і Познань.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тероризм і екстремізм є головними загрозами стабільності і процвітання Південної Азії, заявив президент Афганістану Хамід Карзай, виступаючи на регіональній економічній конференції в Ісламабаді. Зараз окремі райони Афганістану і Пакистану стали жертвами жорстокості бойовиків, що змусили сотні тисяч мужчин, жінок і дітей утікати зі своїх домівок, заявив Карзай. Генеральна асамблея ООН обрала Сполучені Штати в числі інших 18 країн до Ради з прав людини на 3 місяці, що залишилися вакантними для групи під назвою «Західна Європа», та інші претендували всього 3 країни – Сполучені Штати, Бельгія і Норвегія. Сполучені Штати вперше увійшли до складу Ради. Туреччина сьогодні заявила, що не відкриє кордон із Вірменією доти, доки ця країна не змінить свою позицію в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Кордон був закритий як наслідок окупації азербайджанських територій, і він не буде відкритий, доки окупація не завершиться. З такою заявою виступив турецький прем'єр Реджеп Ердоган в Баку. Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні відправив месу під відкритим небом у Віфлеємі, місці, де, як вірять християни, народився Ісус Христос. За словами понтифіка, він молився за завершення ізраїльської блокади смуги Гази. Комуністична партія Молдови висунула прем'єра Зінаїду Гречану на посаду президента, вибори якого в парламенті країни відбудуться наступного тижня. Датою голосування визначили 20 травня. Ірино, і це всі новини. Я передаю мікрофон для «Вечірньої свободи».
Дякую за нові. Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір, і гість нашої студії – це міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. Спробуємо дізнатися з перших вуст, у чому полягає план Йосипа Вінського з розбудови транспортної інфраструктури. Ціна питання – Євро-2012. Пане Вінський, так склалося, що більшість людей в нашій країні переконані, якщо людина приходить до влади, то вона приходить не задля того, щоб працювати. Ви ж потрапили практично на передову. З одного боку, надзавдання модернізувати те, що просто десятиліттями зовсім ніяк не змінювалося, привести його до європейських стандартів. З іншого, ви працюєте під постійним тиском політичної нестабільності, ну і світова криза, яка в Україні має своє яскраве втілення, тут додала свого негативного якби впливу. Не зникає бажання працювати в таких умовах?
Ну, я хочу сказати, що дійсно, коли мені було запропоновано роботу міністра транспорту та зв'язку, я абсолютно чітко розумів обсяги роботи. Можливо, не розумів якби глибини проблем, які були в Мінтрансі, тому що я до цього часу не займався цими проблемами спеціально. От, але я розумів, що це 20% валового внутрішнього продукту, щоб брати транспорт і зв'язок. І я знав чітко, що галузь корумпована і галузь, яка працювала на приватну кишеню значною мірою. Я розумів і був готовий до того, що прийдеться вдаватись до жорстких мір. Безумовно, я дуже твердо надіюся, що буде працювати ефективна коаліція і буде більшість в Верховній Раді, бо я чітко розумію, що системно питання вирішувати без законодавчого забезпечення неможливо. Оце, на жаль, оце ключова позиція, яка сьогодні є. На жаль, серед нестабільності, яка є в парламенті, через неможливість закріплювати наші ініціативи стратегічного характеру, наші реформи, які ми напрацювали, а ми фактично по всіх напрямках сьогодні готові до реформування, оце те, що заважає нам рухатися швидше. Тобто наші законопроекти в Верховній Раді, але, на жаль, вона їх не розглядає, не приймає рішення. Іде час, без прийняття законів ми, безумовно, не можемо їх реалізовувати практично, і тому це є серйозна проблема. Що стосується дискомфорту там, чи бажання, не бажання працювати, я взагалі людина вважаю така психологічно стійка. От,
і ви цей виклик витримуєте,
да, так? І мені, знаєте, чим більше гавкутні, чим більше проблем, тим якось веселіше, тому що в мене характер, ну я з дитинства такий мав характер, що якщо чим складніше, тим мені краще. Тому от я тут якраз це не є проблемою для мене, навпаки, це є стимулом, тому що ти кожен день йдеш як на війну і відповідним чином відмобілізований.
І ще є такий стимул, як Євро-2012. От якраз Олексій Сімаков підготував сюжет, який, у якому є побажання до міністра транспорту Йосипу Вінського і є пропозиції зауваження. Послухаємо. Зараз тут якась технічна проблема, я думаю, через хвилину ми його таки послухаємо. Я знаю, ви сьогодні зустрічалися з іспанцями щодо реалізації в Україні інфраструктурних проєктів якраз в рамках підготовки до Євро-2012. Це якась чергова зустріч, чи, можливо, вже етапна, вже щось, можливо, вирішено?
Процес залучення інвесторів в інфраструктуру – це є постійна робота міністра. Є чітке розуміння, що ми ж не можемо за рахунок бюджету мільярдні кошти вкладати в розвиток інфраструктури. А вона вимагає цього, тому що великий період часу, ну практично 20 років, реально вкладень саме в розвиток інфраструктури не було. І, безумовно, я веду зустрічі з потенційними інвесторами, в тому числі, як ви правильно сказали, із іспанською компанією. Ми сьогодні вели перемовини, і я висловив їм пропозиції. 18 травня в мене такий серйозний форум, де ми будемо презентувати вже проєкт реконструкції Львівського аеропорту. Ми запросили з усіх європейських країн, з Сполучених Штатів Америки, з Китаю, з Японії, з Кореї, потенційних інвесторів, хочемо запропонувати їм такий, ну, якби аукціон, хто дасть кращі умови для того, щоб цей аеропорт розбудовувати. Взагалі в нас 207 проєктів, це є так званий наш пакет інвестиційний, де ми опрацювали, ну, загальну стратегію розвитку, подивилися, де чого не вистачає, де чого треба обновити, які треба нові об'єкти побудувати.
Ми... І це, по суті, 207 пропозицій, правильно?
Це 207 пропозицій, а всередині деяких пропозицій ще можна говорити про підпропозиції, тому що діапазон від 10 мільйонів доларів до 3,5 мільярдів доларів один об'єкт. Об'єкти дуже різні, так? Від нового будівництва до участі в розвитку того, що в нас сьогодні є, в тому числі проекти, пов'язані із концесійними нашими можливостями. Сьогодні ми цю можливість маємо більшу. І я твердо переконаний, що це сьогодні ключовий шлях залучення приватного інвестора в розвиток інфраструктури з тим, щоб ми, не забираючи сьогодні гроші пенсіонера, медика, у врача, соціально, у молоді, так, бо прямі видатки з бюджету, це треба забрати наших людей. А сьогодні, знаєте, 98% бюджету захищені статті. Ми так вважаємо, що має бізнес долучитися до цього процесу,
є
має на прозорих умовах зайти і працювати.
Є преференції, тобто кажуть критики Йосипа Вінського, що більше можливості отримують зарубіжні компанії. Мовляв, вони мають більший досвід, ну це ваша позиція, тому вважаєте, що вони краще це зроблять.
Не так. Логіка не така. Мені не важливо, звідки компанія, мені важливо два компоненти. Щоб ця компанія мала ресурс фінансовий, власний, або залучений ресурс фінансовий, так? І друга, щоб вона могла виконати роботи європейської якості. І тут неважливо компанія українська, чи російська, чи там німецька і так далі. Мені важливо, щоб ми, вкладаючи великі ресурси, а за ці ресурси потім Україна буде розраховуватися, тому що в кінці кінців громадян України з часом там 20-30 років, да, за це має розраховуватися. Ну, мені важливо, щоб ми зробили це вже на такому рівні технологічному, щоб ми не, знаєте, щоб не було поводу говорити, що от там у них добре, а в нас погано. Щоб ми говорили, що ми, що в Берліні, що в Києві ситуація в даному випадку, в такому, наприклад, там в терміналі аеропорту, там чи в зльотній полосі, там чи автомобільній дорозі, що це одинаково.
От зараз послухаємо, чого власне хочуть прості українці від Міністерства транспорту і зв'язку, а також там поради від екс-міністрів транспорту. Прошу.
Євро-2012 у Києві буде, але не фінал. Принаймні, поки що про це не йдеться. Донецьк, Львів та Харків під питанням. Часу ж на все про все в Україні до 30 листопада. А от Дніпропетровськ та Одеса нині взагалі не фігурують містами для проведення першості. Їх не беруть навіть про запас. Такий невтішний для України вердикт сьогодні виніс виконком УЄФА. Європейським футбольним функціонерам не сподобався незадовільний стан інфраструктури, зокрема транспортної. Українські дороги, аеропорти, залізниці все ще не відповідають європейським стандартам. Такої ж думки й самі українці.
Ціни на проїзд. Раз. Друге, щоб люди не чекали черги.
Тут завжди були квитки у продажу. Якщо нема квитків, як добиратися, треба. Оце і незручність основна.
Сервіс, саме обслуговування, щоб самі касири відносили людей більш по-людськи, щоб була якась культура спілкування. А то одне робити, мовить не вислухати послідовно.
Влаштовує застарілість транспорту. Все. Плюс, в принципі, все працює нормально, але транспорт, ну, сам по собі старий, зношений транспорт. Хочеться, щоб поновили автопарк, залізничний вагони і так далі.
Потяг сервіс міг би бути кращий. Так як відмінили зараз рейси Візейру, тобто з травня місяця вони вже не літають. А це, звичайно, було дуже зручно, тому що квитки були не дуже дорогі, тому що міжнародні авіалінії, Аеросвіт, надто дорогі квитки.
Я думаю, що німножко стоїть обновити транспортний парк в плані поїздів. Много старих поїздів з дореволюційною ще постелью і так далі. Це навіть в скорих поїздах це ужасно. Кам'яний вік.
Це якраз земляк Йосипа Вінського. То можете передати, щоб він звернув увагу на міський транспорт, який ходить по селах особливо.
Все, що не вдосконалювалося роками, треба оновити якісно і у стислі терміни. Як? От порада від екс-міністра транспорту Євгена Червоненка.
Перш за все, чиновникам виконувати свої обов'язки, а не декларації. Декларації ми нагодували вже УЄФА по самі гланди.
А ще один колишній міністр транспорту Микола Рудьковський радить використати його досвід.
Ми свого часу прийняли рішення і в аеропорті по швидкісному залізничному сполученню. Дивилися, що ми можемо зробити, щоб запустити до Євро-2012 швидкісні поїзди. Кожний тягне на себе, а фінансування немає. Я можу їм побажати рухатися згідно тієї програми, яку ми свого часу затвердили.
На інфраструктурні зауваження УЄФА відреагували і найперші особи держави. Президент, прем'єр та спікер дали гарантії своєчасно та сумлінно фінансувати проекти, необхідні для проведення Євро. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Обіцяли багато, а виконувати доводиться вам. Кадрове питання. Одне з ключових, ви вважаєте? Я бачу, що у цьому плані Йосипа Вінського, про який, власне, ми сьогодні йдемо, йдеться про те, що ви і далі маєте намір змінювати керівництво, ну, наприклад, Укрзалізниці, ключової структури.
Ну, там такого немає, що я маю намір змінювати, але моя позиція чітка. Я зараз одного із заступників Укрзалізниці, який не виконує свої функції, буду подавати на звільнення, безумовно. У мене відбулася жорстка розмова з керівниками залізниць по поводу пасажирських перевезень. Я незадоволений рівнем сервісу їхньої роботи в цьому сегменті.
І тим, про що люди говорили.
І я попередив, що за підсумками першого півріччя в мене буде оргвиводи по тому, хто не наведе порядок в цій ситуації. Це однозначно. Взагалі, ми більше 100 людей звільнили за цей період, що я працюю міністром керівників перших. І моя позиція дуже чітка. Або керівник виконує свої функції, справляється з обов'язками, або їм треба написати заяву і сказати, що він не здатний до цього робити. Криза, не криза, в нього є свої функції. Готовий він працювати, хай працює, не може працювати. І, безумовно, ротація буде продовжуватися. І коли мені кажуть, що там якісь неправильні кадрові рішення, я скажу відверто, що у всіх тих питаннях, де ми приймали рішення, у нас ситуація з плюсом, а не з мінусом. Якби не було ситуації з плюсом, то ми би не додавали 14 мільярдів доходів. 14 мільярдів за попередній рік ми додавали доходів в систему транспорту по Україні. Де це взялося? Це робота керівників, в тому числі і наша загальна організаційна робота. Ми за перший квартал цього року до бюджету державного перерахували на 37% більше грошей, ніж рік назад, коли була більш стабільна ситуація. Ви розумієте, що ці гроші з неба не беруться, їх треба заробити. Я скажу відверто, що ми сьогодні жорстко ставимо питання, що зарплата – це пріоритет номер один. І в нас сьогодні, якщо є ще певні проблеми в кількох там підприємств з цього приводу, то це всього 0,01% від загальної суми видатків на заробітну плату. Тобто це настільки мізерна цифра, але ми все одно будемо ставити питання, щоб дійти до нуля в цій ситуації. І тепер кілька ремарок на зауваження. От ціни. В Україні ціни на всі послуги транспорту і зв'язку нижчі, ніж наших сусідів.
Тому але вони для людей, можливо,
я
вони
ще
такі
раз,
помірні.
Я ще раз кажу, буду говорити так. Поїзд в Україні і в Росії однаковий по якості. Ціни в нас на пасажирських перевезеннях від 2 до 3 раз дешевші, ніж в Росії.
Ви пропонуєте відпустити ціни?
Я пропоную зробити вільний тариф в вагонах СВ і купейних, де їдуть багаті люди. І я жорстко стою за тому, щоб загальний вагон, тариф не мінявся, хоча він серйозно сьогодні збитковий. Бо це має бути соціальна функція. Квитки в продажу. Ми запроваджуємо електронний квиток, ми запроваджуємо можливість жорсткого електронного контролю за продажем квитків. І моя мета, що дійсно не було проблеми з чергами і не було проблеми в квитках. Ми сьогодні відпрацьовуємо цю позицію. Я думаю, що ми прийдемо до того варіанту, що взагалі тема, що хтось хоче кудись летіти там, чи їхати потягом і не може, це питання... Це якраз те, що ми швидко будемо просуватися в вирішенні цієї проблеми. Ми бачимо механізми. Сервіс – це дійсно серйозна проблема. Це радикальна глибока проблема, яку я не задоволений. І цим треба займатися дуже серйозно. Зношений транспорт. Скажу так, вагонних пасажирських ми за попередній рік купили більше за один рік, ніж за останні 10 років.
Але це дуже недостатньо. Правда?
170 ми вперше за роки незалежності купили 170 вагонів, і ми вийшли на варіант, коли кількість вагонів, які вийшли з експлуатації, менші, ніж кількість нових вагонів, які ми купили. Цього року є поки проблема, але ми нею займаємося окремо, зараз шукаємо клітні ресурси.
До речі, люди, які ще там писали нам листи, знаючи, що ви до нас прийдете, вони пропонували, може ви конкурс на найгірший поїзд проведете, тому що в них там уже багато є пропозицій. От, хоча, може, і найкращий. Це теж гарний конкурс.
Я думаю, що я буду шукати конкурс на кращий потяг. Гірший – це питання, ну, не для мене. Гірший треба просто знімати і покращувати його роботу. По автобусах. У нас чіткий план. Ми хочемо 2000 нових автобусів міськістю більше 45 місць до Євро Україну придбати. І ми цю роботу будемо проводити, тому що, безумовно...
Це міжміські перевезення.
Міжміські перевезення, це, безумовно, буде абсолютно нова якість міжміських перевезень. Сьогодні ми підготували відповідне рішення про певні преференції для закупки цього автобуса. Тобто ми хочемо вмінити ті платежі, які на кордоні знімаються, пов'язані із завезенням цих автобусів. І я думаю, що це ключова позиція. По літаках. Хочу сказати так, що за цей рік в Україну зайшло... Вперше зайшли нові літаки Аеробус 322. Зараз на виході Ан-148, я думаю, що до кінця травня місяця ми його поставимо на рейс. І таким чином абсолютно чітко ми розуміємо, що треба міняти парк. От, і ці заходи, які я вам назвав, вони свідчать про те, що ми за останній час радикальним чином, при тому, що є проблеми з фінансуванням, дійсно вони реальні проблеми є, бо була велика проблема збитковості в наших підприємств. От, ми виходимо на ці речі. Тому, безумовно, всі зауваження
показав.
Правильні.
Так. Да? Крім Візер першого. Показав, що люди, в принципі, готові літати, оскільки квитки, скажімо, на купе, в купе, вони не дуже відрізняються від там вартості перельоту, зате людина економить багато часу. От, особливо ті, хто займається бізнесом і треба пересуватися швидко, або то хоче швидко дістатися Криму чи інших наших курортних місць. Чи встигнете ви зробити так, щоб ті, хто приїде до нас на Євро 2012, все-таки, як ви думаєте, змогли і цей транспорт використовувати?
Ну, безумовно. По-перше, Wizz Air має програму заведення на ринок України 12-15 нових літаків до Євро. Вони мають зайти за цей період часу. Це абсолютно новий парк. По-друге, під тиском ситуації з Wizz Air наші внутрішні авіакомпанії, наприклад, Дніпроавіа, також серйозно зайнялися здешевленням своїх перельотів. Вони купили літаки Embraer середньомагістральні. І дуже динамічно цього року попрацювала ця компанія, і мене це радує, що вони знайшли механізм. Да, сьогодні у них збиткова ситуація певним чином, але вони ринок розвивають, і вони кількість перевезених пасажирів фактично подвоїли за рік. І я вважаю, що це правильний підхід. Крім того, ми зведемо переговори з арабською компанією, з німецькою компанією, з англійською компанією «Лоукост», щоб вони зайшли на наші ринки. І знову ж таки, це буде здешевлення серйозне. Тобто, моя позиція по літаках дуже прозора. Нові літаки, дешеві лоукост перевезення і робота в режимі електронного квитка. Нам потрібно радикальним чином збільшити кількість людей, які користуються послугами авіатранспорту.
Міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський в студії «Вечірньої свободи», перед мікрофоном Ірина Штогрин. Пане міністр, ще одна проблема дотична до вас пов'язана з тим, що, по суті, доступ до інтернету якби є ще певною проблемою. Ну так, принаймні, вважається, що поза межами Києва людині, яка приїхала звідкись, ну, і самому пересічному громадянину України важко відправити електронне повідомлення, знайти десь центр, звідки він може долучитися до інтернету, отримати необхідну інформацію. Що у цьому плані планується зробити?
Я думаю, що, напевно, у вас недостатня інформація. Ринок інтернет-послуг є найбільш динамічним сьогодні в ринку зв'язку.
Це ми знаємо. Він концентрується у Києві.
Да,
майже 90%.
Ні, це неправильно. Ви говорите, це неправильна інформація. Не тільки в Києві, по всій Україні він розвивається динамічно. Найбільші темпи приросту там якраз. Укртелеком, наша компанія, яка сьогодні державна власність, інтенсивно займається цим сегментом. І він, ну, я скажу так, що от в умовах за останніх півтора року він найбільш динамічний. І зараз, навіть за останні 4 місяці, він має приріст радикальний по відношенню до попереднього року. Ми зараз ведемо роботу, щоб на кожному відділенні пошти була можливість доступу до інтернету. Це пов'язано із запровадженням електронного квитка. І до Євро ми гарантовано, принаймні, буде мати на кожному поштовому відділенні можливість доступу до інтернету, має до стаціонарного варіанті. Але зараз є мобільний інтернет, і це не є проблема, було б тільки бажання. Технології сьогодні дозволяють, ну, фактично, любій людині, яка хоче мати доступ до інтернету, цей доступ отримати.
Ще одне глобальне питання полягає в тому, що, по суті, щоб вирішити весь цей величезний комплекс проблем, треба зрушити ту глибу, про яку ви говорили на початку програми. Вона стосується корумпованості в цій системі, в системі транспорту і на Укрзалізниці. Чи відчуваєте ви спротив цієї системи, оскільки, по суті, з початку вашої роботи ви почали змінювати керівний склад і справлятися з цією ситуацією, виходячи із власного бачення того, які люди мають працювати на ключових посадах? Ми про це говорили.
Спротив є дуже серйозний. Дуже системно організований. Причому є внутрішній спротив і зовнішній спротив. Тому що, я ще раз кажу, коли ми збільшили доходи державного сектору на такі радикальні цифри, які я назвав, за попередній рік, це зрозуміло, що ми ці гроші забрали в тих людей, яких вчора забирали їх собі. Вони реально в системі були. От. Зрозуміло, що це незадоволення. Я думаю, що якщо ви прислідкуєте інтернет, деякі такі періодичні медійні кампанії проти мене, от, то ви побачите абсолютно, що добре організована система і добре профінансована. Я знаю цей ресурс, це приблизно 50 мільйонів доларів, на мою голову, виділено на цей рік для того, щоб мене скомпрометувати. Я готовий до цього, я прекрасно розумію. Та не раді цих людей я працюю. Тобто, моє завдання... Загальна ситуація, що була змінена. Я ще раз кажу, ті заходи, які ми зробили по автобусних маршрутах, по прозорості, по ситуацію по міжнародних дозволах, по перевезеннях, по електронному квитку, по тарифній політиці, от, це ті заходи, які є очевидними, і мета цих заходів, в тому числі кадрові рішення. От, мета цих заходів – очищення системи від цього негативу, від того поганого іміджу, який він був до цього часу. Я хочу тільки сказати одне чітко, що, на щастя, я чітко знаю, що сьогодні в міністерство з чемоданами вже не ходять. І я думаю, що це хороший знак, що люди зрозуміють, що треба не готувати чемодани для хабарів, а треба займатися роботою і працювати на результат.
Залізниця ж не є окремою ланкою. Вона має ті самі проблеми, що й все суспільство. Тому чемодани можуть розбирати ще на місцях. Система відкатів, де якщо немає 30%, поки хтось собі не забере, нічого не робиться, вона працює і там. На оновленні транспорту, на переобладнанні потягів, на ремонті і так далі. Чи знаєте ви про це? І чи тут ви бачите якісь механізми, які допоможуть зламати цю систему?
Ну, я думаю, цифра, яку ви назвали, перебільшена, але те, що зловживання ще є, от, і тому і заходи мої з цього приводу кадрові, в тому числі і робота нашого КРУ, ну, я скажу так, ми рекордсмени по кількості звернень до прокуратури, до СБУ, до міліції з цих приводів. Тільки за попередній рік наше КРУ провело близько 100 перевірок, і по фактах цих порушено 35 кримінальних справ за нашим поданням, по нашій системі.
Тобто ми про це розповідали.
Да. Тому я хочу сказати, що я розумію, що ідеалу там чи порядку повного ще поки немає. Треба певний період часу, треба продовження цієї роботи. І ті системні реформи, які я пропоную, які намічені в аеропортах, морських портах, на залізниці, вони в системному плані зорієнтовані саме на це. Тому що я прекрасно розумію, не можна поставити біля кожного злодія сторожа. Бо і його можна купити, цього сторожа. Треба приймати системні заходи, які би убезпечували в загальному плані. Тому я ще раз кажу, якщо ми підняли заробітну плату в системі за попередній рік на 38%, в системі в цілому, так? Якщо ми підняли відрахування до бюджету на теж біля 40% в загальному плані, якщо ми підняли доходи наших підприємств в прозорому сегменті, то ми розуміємо, що це гроші, які забрані від тих, які їх забирав, і вони попали або до найманих працівників, які працюють в нашій системі, тому що я хочу сказати, що зловживання – це питання 100, 200, 300 людей. А мільйон людей щодня, круглодобово, без вихідних ходять на роботу і забезпечують безперервну роботу транспорту і зв'язку. В такому режимі, як працює наша система, не працює жодна інша система. Ми працюємо круглодобово і без вихідних. Ви це прекрасно розумієте.
Я
З вашого дозволу дозволю конкретну ситуацію, яка покаже системну помилку, можливо. От з міста Чортків прислали вам листа, у якому кажуть, що от ми хочемо провести інтернет, телефонуємо до абонентського відділу Укртелекому. Нам кажуть, немає портів, мінімум 3 місяці черга, але наступного дня сусід вже проводить за кілька годин інтернет, тому що дав хабар. До яких пір це буде, кажуть люди. Ну, це про те, про що ми говорили, але ситуація конкретна.
Я ще раз кажу, що конкретну ситуацію треба конкретно вирішувати. Якщо є адреса і є конкретні прізвища і телефон, ми з цим фактом розберемося. Я ще раз кажу, я ніколи не говорив, що ми навели повний порядок.
Я думаю, що у вас буде шанс зустрітися з нами ще раз в ефірі, і ми тоді продовжимо цю тему. Вечірня Свобода завершує наш ефір. І нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський. Говорить Радіо Свобода.